godt for mig, alt hvad jeg havde fået ud af i de foregående 4 år, simpelthen var noget nær 100% grundlæggende forkert. Det er venligst, at jeg siger, at det jeg havde fået ud af, det var 100% grundlæggende forkert. Det siger ikke, at det var 100% grundlæggende forkert. Never mind. Det storbogsstudie, det fik bare ikke til at falde på plads. Og jeg begyndte at ane, hvad AA's budskab reelt handler om. Og jeg kastede mig straks med stor iver over store bog, såvel som andre historiske kilder, for at få fat i så meget som overhovedet muligt af det oprindelige A, af det, som det oprindelige A har at byde på. Det vi gjorde i praksis, det var, at vi var 5 gutter, der satte os sammen og lavede en storbogsgruppe, og så lavede vi trinene samtidig med, at vi kørte storbog igennem, også ved i en lukket gruppe. Det var en stærk oplevelse. I dag forsøger jeg efter bedste evne at arbejde i overensstemmelse med Bill W.'s ord. Ædruelighed gennem formidling og praktisering af AA's 12 trin er gruppens eneste formål. Og jeg er heller ikke bange for at skræmme nykommeren væk ved at tale om programmet og den højere magt. Nykommere, de kommer igen efter et stykke tid, når de har været ude og prøve, om det er rigtigt, det vi siger til. Nej, det der gør mig trist, det er, at jeg er ikke den eneste, som går på druk efter 1 eller 2 år i AA. Og langt fra de alle sammen i sig, ligesom jeg. De dør af, den er druk, eller også bliver de svingdørsalkoholikere. Jeg tror, vi alle sammen kender svingdørsalkoholikere. Folk, der kommer ind 1 måned, 2 måneder, så kommer de ikke igen. 1 måned, 2 måneder, så kommer de ikke igen. 1 måned, 2 måneder, så kommer de ikke igen. Og det værste ved det er næsten, at de tror, at de har prøvet AA. De tror, at det eneste AA har tilbydet, det er møde. Og AA er så meget mere end møder. For mig så møder nok det mindste af det hele, når det kommer til stykket. Arbejde med de 12 trin, den åndelige opvågning, og ikke mindst intenst arbejde med andre alkoholikere, det er det, der virkelig flytter noget. Det er det, der giver mit liv indhold i dag. Der er ikke noget, der overgår den følelse af at se håbet eller forståelsessygt tjene i en nedadalkoholikers ansigt. Jeg oplevede det så sent en uge 14 dage, da jeg var i Aarhus og sad og snakkede med hende, så wow, er det det, det går ud på. Det er fedt. Det kan godt være, at hun ikke fik det bedre, end jeg gjorde. Vi har et fællesskab, som er opstået imellem os på tværs af alle normale skæld. Og de elementer, der binder os sammen i AA-fællesskabet, det er dels vores følelse af at overleve den fælles far, som du har sagt. Men det vigtigste er, at vi har fundet en fælles løsning i programmet, som vi helt kan tilslutte os, og vi har en fælles opgave at udføre. Hvilken opgave, kan man så spørge? Der har vi fælles traditionen i den lange form. Den siger, at hver AA-gruppe bør være en åndelig enhed med det ene formål at bringe budskabet videre til alkoholikere, som stadig lider. Hvad for et budskab? Sandheden om sygdommen og alkoholisme, den åndelige løsning, handlingsprogrammet, der fører til den åndelige løsning. I kommentarerne til første tradition 12+12, der siger vi W blandt andet, straks dette 12-trins arbejde formerer sig til en gruppe. Det vil sige, hele AA World Service og til 12-trins arbejde, jeg laver, hvis jeg går ned på sygehuset, når de ringer til mig på vagttelefonen, eller hvad det nu gør, det har kun ét formål, at bringe budskabet videre. Og møderne, det er et formaliseret 12-trins arbejde, hvis formålet er at gøre det nemt for nye, som vi hører i Bills historie, og finde det fællesskab, der formidler det 12-trin.
Vi tager lige 3 hurtige afsnit, som I ikke behøver at slå op. Så hvorfor bringer netop vi egentlig budskabet videre? På side 41, 3. afsnit, står: men den tidligere problemdrikker, som har fundet løsningen, som er tilstrækkeligt garderet med sandheder om sig selv, kan som regel vinde en anden alkoholikers tillid inden for få timer. Før denne forståelse er etableret, kan lidet eller intet udrettes. Vi kan altså etablere en tillid, hvor andre fejler. Det er det eneste særlige, der er det også. Hvilke konsekvenser har alkoholisme? Side 40 nederst. En sygdom af denne art, og vi mener, det er en sygdom, involverer alt omkring os på en måde, ingen anden lidelse gør det. Hvis et menneske lider af kræft, har alle ondt af ham, og ingen er vrede eller såret. Men sådan er det ikke med den alkoholiske lidelse. For med den følger tilintetgørelsen af alt er værdi i livet. Det kan vi vist godt blive enige om. Hvad er vores svar? Side 42, 2. afsnit, 9. linje. Vort hele liv som tidligere problemdrikkere afhænger af, hvor konstant er omsorg for andre, og hvordan vi bedst kan hjælpe dem.
Hvordan vi bedst kan hjælpe dem, så er jeg selvfølgelig ikke fællesskab, hvor vi mødes om vores fælles problem. Det fællesskab, det faldt jeg som sagt på byens værtshus. Nej, AA det er et fællesskab, hvor vi mødes om vores fælles løsning. Og personligt så går jeg helst til møder, hvor ældre medlemmer formidler egoismens håbløse natur og den fælles løsning direkte til nykommere. Og hvor man da i hvert fald ikke taler til sig selv, for sig selv og om sig selv, for så kunne jeg lige så godt blive derhjemme og snakke med mig selv. Hvis vi prøver at gå til 42. tredje afsnit. Du har formentlig allerede spurgt dig selv, hvorfor vi alle blev dødssyge af jer drikke. Motivsomt er den nysgerrige efter at få at vide, hvordan og hvorfor vi får øjnene af eksperter med modsat synspunkt, der kommer os fra en håbløs tilstand på læme og sind. Er du alkoholiker og ønsker at komme ud af det, spørger du måske allerede. Hvad skal jeg gøre? Formålet med denne bog er at besvare sådanne spørgsmål. Utvetydigt.
Alt, hvad der er brug for at kunne holde sig ikke, står klart og tydeligt beskrevet med klare, detaljerede instruktioner på de første 166 sider. Det er de 12 trin. Sammen med vejledning af en mere erfaren AA'er og den støtte og support, jeg har fået i fællesskabet, har det for mig været det, der har gjort mig ædru. Går vi tilbage til bogen. Vi vil fortælle om, hvad vi gjorde, men før vi begynder en detaljeret beskrivelse, må det være på sin plads at sammenholde nogle punkter, som vi ser dem. Og mange gange har folk ikke sagt til os, jeg kan tage det eller lade være. Hvorfor kan han ikke? Hvorfor drikker du ikke som en gentleman eller lader det stå? Den fyr kan ikke klare at drikke. Hvorfor går du ikke over til øl eller vin? Lad være med at drikke stærk spiritus. Han må have en svag karakter. Han kunne godt holde op, hvis han ville. Hun er sådan en sød pige. Man skulle tro, han ville holde op for hendes skyld. Lægen har sagt, at hvis han nogensinde rørte spiritus igen, vil det slå ham ihjel. Men nu er han fuld igen. Det er almindelige kommentar om dem, der drikker, sådan som vi hørte moralt. Bag ordene ligger en verden af uvidenhed og misforståelse. Vi ser, at disse udtalelser kommer fra mennesker, hvis reaktioner er vidt forskellige fra vores.
Misforståelsen og de gode råd omkring alkoholisme er mange, tror jeg, vi alle sammen har oplevet. Derfor så gør kapitlet en del ud af at forklare forskellen på alkoholikere og andre drikkende. Vi har vel også selv ved at forstå, hvordan nogle mennesker uden besvær kan blive en enkelt genstand og så stoppe. Faktisk må jeg indrømme, at selve ideen om at nyde en genstand forekommer mig at være fuldkommen meningsløs. Når andres reaktion på alkohol er anderledes end vores, så ved de ikke, hvordan de oplever det, når vi drikker alkohol. Og vi ved ikke, hvordan de oplever det, når de nyder alkohol. Mange af os har et urealistisk billede af, hvordan og hvor meget andre drikker. Så i hukommen lægens syns udsagn om, at vi ikke kan kende forskel på sandhed og usandhed omkring vores eget og andres forbrug og drikkemønster, så tror vi, det måske kunne være en idé at se på det generelle faktor af menneskers forbrug af alkohol, inden vi ser nærmere på typerne, selvom det er drikkemønstrene, snarere end mængde, der kendetegner også alkoholikere. Noget lille overlid her. Hvis du er i selskab med 20 mænd og 20 kvinder, så vil 10 af mændene højst sandsynligt ikke have drukket eller måske have fået en enkelt genstand dagen før. 7 vil have fået 2-3 stykker. 2 af mændene vil have drukket op til 5 genstande, mens kun en enkelt vil have fået flere end 5. Når jeg ser det, så er jeg glad for, at jeg var på en arbejdsplads, hvor vi var over 40, for så jeg drukket alene. Højst en af kvinderne vil have fået flere end 5 genstande dagen før. Højst en. 5 af kvinderne vil slet ikke have drukket alkohol, mens 10 maksimalt vil have drukket en enkelt. 3 vil have fået 1-2, og endelig vil en af kvinderne have fået flere end 2, med mindre end 5. Ja, det kan være rettigt. Der er naturligvis tale om gennemsnitstal, det vil sige, hvis det er registreret, at en person drikker 3 genstande dagligt, så er det nu et tryk på hans samlede forbrug. Han kan altså godt drikke 2 den ene og 4 den næste. pludselig kan det siges, at mange af os også havde forvrænget indtryk af andres forbrug ved festlige lejligheder. Efter jeg blev ædru, så er jeg med forbløffelse konstateret, at folk faktisk ikke drikker ret meget til fest. Jeg troede, at alle sammen drak lige så meget som mig, og de stort set alle sammen var lige fulde. Det jeg har fundet ud af, det er, at de der 4-5 gutter, der står over i hjørnet, de er lige så fulde, som jeg var. Alle de andre, de drikker stort set ingenting. Så det almindelige alkoholforbrug, det er altså ikke udbredt stort. Jeg prøver at læse lidt videre. De, der drikker modholdende, har kun lidt besvær med at lægge spiritus helt på hylden, hvis der er en god grund til det. De kan drikke, eller de kan lade være.
Jeg kender i hvert fald flere til fester, der drikker et par glas vin, bliver lidt for svimle og siger, nu er den op. Så går de over til noget andet, ikke alkoholisk, og har det tilsyneladende meget godt med det. De har ingen som helst problemer med at holde op med at drikke.
Så har vi det særlige type, der drikker en masse. Måske har han en vane, som belaster ham så meget, at det gradvist svækker ham fysisk og mentalt. Måske så det livet er ham nogle få år for tidligt. Hvis der er en tilstrækkelig vigtig årsag, som dårlig helbred, en forelskelse, forandring i omgivelserne eller en advarsel fra lægen, kan han også holde op med at drikke eller holde måde. Også selvom han finder det vanskeligt og besværligt og måske enormt må ty til medicinsk behandling.
Særligt stordrikkerne skal du passe på ikke at lade dig forvirre af. Det er dem, der siger, jeg har også en gang været alkoholiker. Hvis man giver dem en god grund til at stoppe, så vil en af følgende to ting ske. De vil enten begynde at drikke modholdent, fordi de ikke har den fysiske allergi, eller så vil de holde helt op, da de ikke har den psykiske besættelse. Fænomenet en tidligere alkoholiker findes ikke. Og i bogen. Men hvad med den ægte alkoholiker? Hans drikkeri begynder måske moderat. Et par øl i weekenden og en flaske vin til festen. Måske udvikler han sig til store drinker. Måske ikke.
Ja, der tror jeg, det er vigtigt at skelne mellem fysisk afhængighed og fysisk allergi. Det er noget af det, der bevider mig i starten i hvert fald. En stor drikker, han drikker så meget, at han har vendet kroppen til, at den skal have en vis mængde alkohol. Og derfor fungerer han bedst med en vis mængde alkohol i blodet. Han har altså en funktionspromille. Han fungerer bedst, hvis han har en promille på 1, for eksempel. Og en stor drikker, der er vant til at drikke så meget, at han har en funktionspromille, han vil også få fysisk ubehag, når han holder op med at drikke. Jeg var lige så meget alkoholiker, da jeg var 18, som da jeg var 30. Men da jeg var 18, der havde jeg ikke nogen funktionspromille. Så jeg havde hverken funktionspromille eller abstinenser, da jeg var 18. Så det her, det kan gøre sig gældende for en alkoholiker, men det behøver ikke gøre sig gældende for en alkoholiker.
Og i bogen. Men på et eller andet tidspunkt i hans alkoholiske løbebane, begynder han at miste kontrollen over sit spiritusforbrug, når han først er kommet i gang.
Det er ikke en gentegn, som vi alkoholikere er alene om. Når jeg drikker, så ved jeg aldrig, hvor meget og hvor længe jeg kommer til at drikke. Det er allergien, der bevirker det kontroltab, som Dr. Sebold omtaler som stram. Stordrikkere, de tager ikke pludselig på 4 dages drogtur. En stordrikker, han drikker sig fuld i præcis det omfang og den varighed, som han planlagt. De mister ikke kontrollen.